Така, днешната проповед се казва Разкаяно сърце и днес ще разгледаме две истории. Едната е в Стария Завет, едната е в Новия Завет, в които двама души се борят с Бога и побеждават. Като ви казвам, че двама души се борят с Бога, веднага се сещаме единия кой е, другия ще видим след малко. Но първо ще прочетем Псалм 51, стихове от 15 до 17, където псалмопевецът казва: Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласяват Твоята хвала. Защото не щеш да ти принеса жертва, всеизгаряния не ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Е така, той казва, че онова, в което Бог благоволява, не са жертвите, които прави човек, онова, което той му принася, а е неговото сърце, което е съкрушено и е смирено пред своя Бог. И така, първата история, която днес искам да прочетем, е в Битие, 32 глава, от 24 до 29 стих. Става дума за Яков, който се връщаше от Войчо си Лаван. Мисля, че Войчо му се пада. Може и да бъркам, но нещо такова. И той се връща в земята, от която в Хананската земя, където Господ засели Авраам и му е обеща да му я даде. Където го чака неговия брат Исав, който е по-голям от него, но с който те имаха един спор. И когато той си тръгна, всъщност брат му търсеше начин да го убие. И той, крайна сметка, неговото тръгване беше по-скоро бягство, за да може да мине време да се успокои брат му. И той прати подаръци на брат си, обаче брат му се дигна с 400 въоръжени мъже и дойде да го посрещне. И който каквото и да си мисли, когато идва някой с 400 мъже към тебе, със сигурност положението е сериозно. И най-вероятно Яков си е помислил: да, ето брат ми не се е отказал от желанието си да ми види сметката. И той раздели хората си на две дружини. Едните деца с едната с майките си на едната страна, другите деца с майките си на другата страна, и си каза: ако удари едната чета, другата ще оцелее, и така нататък. Въобще се подготви за отбрана. И остана сам накрая. И така пише: а Яков остана сам и един човек се бореше с него до зазоряване. Който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът рече: пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза: няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. А той му каза: как ти е името? Отговори Яков. А той рече: няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил. А Яков го попита, като рече: кажи ми, моля те, твоето име. А той рече: защо питаш за моето име? И благослови го там. И не му каза името си. Но винаги, когато, нали, поне аз си спомням, когато съм чел тази история, фразата винаги ме е удрила. Защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил. И си викаше: каква е тая? Как така можеш да се бориш с Бога и да надвиеш? И интересното е, че в Библията пише как. Само че на друго място и трябва да четеш внимателно. И това е в Осия. Пророк Осия, 12 глава, в 3 до 6 стих, той говори за Яков. И той казва така: в утробата той хвана петата на брат си. Нали, той говори кой е Яков. Яков е този, който в утробата хвана петата на брат си, защото брат му като излезе, като се роди, брат му държеше петата му. И някои се шегуват, че е използвал нали, качил се на автостоп, да се измъкне и той заедно с брат си. Нали, той да му, да му помогне да излезе по-лесно. И следващата част на стиха е: и като мъж се бори с Бога. И викаш, аха, ето тук, да, точно така беше. Той се бори с някого и той му каза, че го е надвил. Да, бори се с ангел и преодоля. И в следващата част на стиха пише нещо много важно. Не? Нещо, което ни успокоява и ни обяснява всичко точно как е било. Какво означава тая борба? И казва: преодоля с плач и молба към него. Бог го намери във Ветил и там говори с нас: да, Йеова, Бог на силите, чието паметно име е Йеова, затова обърни се към твоя Бог, пази милост и правосъдие и винаги се надявай на твоя Бог. И винаги се надявай на твоя Бог. Искам да ви кажа, че стиховете, които четем, те са свързани. Пророка, който ги пише, той пише първата част и допълва тази част, с нея допълва втората част. Той казва: надявай се на своя Бог. Виж Яков как се бори с Бога и преодоля с плач и с молба към него. И аз бих казал, сега нямам стиховете около тези, но бих казал: винаги се надявай само на твоя Бог. Надявай се на твоя Бог, но винаги се надявай само на Него. Знай, че ти освен Него нямаш друга надежда, че ако Той не ти помогне, няма друг спасител, казва Божието Слово. И ние виждаме как Яков го хвана и каза: няма да те пусна, докато не ме благословиш. Не жела... За мене няма живот, ако ти не ме благословиш. Следва четем Исаия 57 глава, 15 стих, където се повтаря темата за съкрушеното сърце. Искам да ги видим нещата как са свързани. Този плач и молба към Бога. Онова отчаяние, онова съкрушаване до край, когато ти знаеш, че нямаш друга надежда, че нямаш вече на какво да се надяваш на себе си. Защо са свързани нещата с съкрушеното сърце и с молбата към Бога? Защото всяка гордост, всяко упование в човека е изчезнало. Яков нямаше на какво да се надява. Брат му идваше срещу него с 400 въоръжени мъже. Той може би се бори с Бога и можеше и да му надвие, обаче 400 въоръжени мъже той не си представяше как ще може да ги надвие. Той знаеше, че тези ще дойдат и ще го убият. Защото така казва Всевишният. Това е Исаия 57 глава 15 стих. Всевишният и превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи, аз обитавам на високо и свято място още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. И така. Има други стихове, които не съм ги извадил днес, които говорят за това как Господ спазва за тебе едно спасение, една милост. Има една милост, която се спазва за тебе. И ти я получаваш по един единствен начин тази милост. Ти можеш да я придобиеш само когато се съкрушиш пред Бога, когато се доближиш до Бога, когато възложиш цялото си упование, всичкото си упование само на Него. Знаеш, че не бива да уповаваш повече на себе си, на своя си ум, на своята си сила, на своето си разбиране, на своята си мъдрост. Може да уповаваш само на милостта на Бога. Само на милостта на Бога. Тоест ти заставаш пред Бога и казваш: Господи, имай милост към мене. Ти не изброяваш причините, поради които Той трябва да ти помогне. Ти знаеш, че онова, което Той може да направи за тебе, е милост. Той може и да не го направи. Но казва: сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Господ казва: аз няма да те оставя, ако ти се съкрушиш пред мене. Защото аз съживявам духа на смирените и съживявам сърцето на съкрушилите се. има едно съживяване на духа, което става тогава, когато се съкрушиш. Това е много е хубаво, защото ние днес си говорихме в началото за покаянието, нали? За покайте се, защото Божието царство наближи. И всъщност Божието царство, което наближава, е много страшно за тези, които не искат да се покаят. Но всъщност онзи, който проумее какво всъщност ще стане. Това, че Господ иска да възстанови своето общуване с човека, защото човека не живее заедно с Бога. Той е отделен от Бога поради греха, който е в него. И че Господ идва, за да накаже греха, но да съживи човека. И онзи, който приеме, че Господ има правото да съди и че той е този, който ще бъде осъден, той разбира, че има нужда от милост. Че има нужда от това Господ да му се смили. И ако той се съкруши, ако той се разкае, Господ ще го съживи. Виждате как са свързани нещата. Как Господ ни чака на онова място, там където ние сме съкрушени, където ние сме ниши по дух. Ще прочетем един друг пророк Софония. Скоро отслушах една проповед, в който пастора спомена. Ще ви прочета нещо от Софония, за да някои от хора да разберат, че такъв пророк има. Защото той е един от малките пророци. Те ги наричат малки пророци, защото не са като Езекиил, Исаия и Еремия. Но това не означава, че са писали нещо по-малко важно. Но наистина много рядко се споменава нещо от някои от тях и повечето хора не подозират, че има и такъв пророк в Библията. Три глави са. И ние четем от 3 глава, 11 и 12 стих. Господ говори на Израел, говори на своя народ и казва: в ония ден, в този ден, Господния ден, Господното царство, което пристига, онзи ден, в който Господ идва да съди света, казва: няма да бъдеш засрамен поради многото дела, чрез които си беззаконствал против мене, защото до тогава ще съм махнал от сред тебе ония от тебе, които горделиво тържествуват. И ти няма вече да се носиш надменно в святия ми хълм. Господ казва: до тогава аз съм изчистил от тебе, до този ден, в който аз идвам. Той е много специален ден. И между другото, вчера, когато си говорихме за... Израел, и беше зададен въпросът: до кога Господ чака, до кога те ще имат покривал, нали, и няма да приемат Бога, няма да приемат Исус Христос. И ние знаем, там е фразата, която казва: докато се изпълни числото на езичниците. Обаче тук, вижте, в Софония и на много други места ще го видите, в пророците, той казва, и всъщност има още едно нещо, и аз тогава ви казах вчера, че освен това, че от всички народи Господ си взима дял, в същото време той прави нещо в Израел. Той прави нещо. И това, което той прави, е написано точно тук, в Софония, в 3 глава, 11 и 12 стих, той казва: докато дойда, аз съм изчистил, и това изчистил означава, че ще ги е погубил, всички, които ходят на горделиво. Ако ние си задаваме въпроса: Господ всъщност способен ли е да прави такива чистки, трябва да си спомним извеждането на евреите от Египет. Евреите излязоха от Египет, преминаха през морето по сухо, видяха египтяните издавени, срещнаха се със своя Бог, разгневяваха го в пустинята през цялото време. Той накрая им каза: няма да влезете в земята, която съм ви обещал. Вашите деца, които казаха, че ще измрат в пустинята, те ще влязат, а вие ще измрете в пустинята. И ги разхождаше из пустинята 40 години, докато измрат всички ония, които излязоха от Египет, и влязоха само децата, които бяха под 20 години. Тогава, когато той се зарече това нещо. Тоест, тази чистка, за която Господ говори в Софония, той вече веднъж я прави. Нали? Той вече беше направил. Така че той ще я направи още веднъж. Тази чистка ще завърши в момента, в който Исус Христос идва. В момента, в който Исус Христос идва, когато той се връща обратно, както вика го видяхте, че изчезва и се загуба на облаците, така ще го видите, че идва. До тогава в Израел ще са бъдат, какво пише? Ще са отмахнати осред него тези, които горделиво тържествуват, и ти няма вече да се носиш надменно в святия ми хълм, но ще оставя всред тебе люди съкрушени и ниши, които ще уповават на името Господне. Понеже си говорихме малко за онзи ден, който идва, и само искам да видите, от гледна точка на Израел, как изглеждат нещата. Господ прави една чистка и остават само онези, които са съкрушени и ниши и които уповават на името на Господа. Само те остават. Казва, целият Израел ще се спаси. Само те, които се остават, които Господ ги остава. И ние можем да разсъждаваме по два начина. Аз, между другото, в началото, като го прочетох този стих, казва, ще оставя всред тебе. Ти можем да решим, че Господ, той прави нещо, но можем да, че той ги пази и той ги опазва до края да бъдат съкрушени и само те остават. Но можем да си го представим това нещо, как той всъщност прави една чистка. Нали? Ние можем да си го мислим като някой Господ, който опазва кроткия, но можем в същото време да си го представим като един Господ, който заявява пред нечестивия, че той трябва да се покае. И ако той не се покае, той бива отмахнат от земята. Тоест, той едновременно прави чистки и едновременно опазва. И тук искам да го видим това нещо, че ако ти се покаеш, ти влизаш в благоволението на Бога. Ти влизаш в Неговата милост. Ако не си се покаял, ти не си. И така, Господ ще премахне всяко надменно сърце, всеки, който мисли горделиво. Покайте се, защото Божието царство наближи. И всеки, който приеме да се съкруши и да се покае, ще остане, ще оцелее, ще остане на земята. Тези, които загинат, ще бъдат възкресени, ще бъдат в земята. Амин. И така, сега ще прочетем втората история. Втората история, за която искам да си говорим днес, която е някой, който се бори с Бога, е в Матей 15 глава, 22 до 28 стих. И това е, тя е записана на две места в Матей, е една ханаанка. Ханаанка, това означава, че е жена, която е от ханаанската земя, от земята, която Господ обеща на евреите, обаче те на Израил, обаче те трябваше да изгонят народите, които живеят там и да се заселят на тяхно място. Но те не ги изгониха и някои от ханаанците си останаха да си живеят и да ги тормозят през цялото време. И така тук има една ханаанка, която излезе от ония места. Това е в Матей 15 глава, 22 до 28 стих. И извика, казвайки, смили се за мене, Господи, сине Давидов. Дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но той ни отговори ни дума. Учениците дойдоха и му се молеха, като рекоха, отпрати я, защото вика подирени. Беше им досъдила. Тя ходи след тях и вика. Обаче искам да внимаваме какво казвате. Тя казва, смили се за мене, Господи, сине Давидов. Това е една ханаанка, която е повярвала благовестието. И благовестието, искам да ви кажа, че включва тези неща. Ти приемаш Исус Христос за Господ, обаче приемаш и кой е Той. Той е Месията, който идва и който ще застане на Давидовия престол и ще царува от Него. Фактически ще дам... има много стихове, които говорят за това как Исус Христос се възцарява на Давидовия престол. И тази ханаанка, тя още с отварянето си на устата си, тя изповядваше вяра в благовестието, което е от евреите, което е от Израел. Обаче Исус Христос ни отговори нито дума. И когато учениците му го попитаха, добре, направи нещо, само ходи по кадирна си и вика. А той в отговор каза, аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. И така тази ханаанка, вчера ви обещах, че след като си говорихме за Израел, днес ще има примери за това как Израел е толкова Библията е пропита с Израел. Той е навсякъде в Словото на Бога. И ние трябва да държим сметка, че Господ има особено отношение към тях. Той има завет с тях. И Исус Христос тук казва нещо, което много често хората се изкушават. Дори много често това не се коментира в църквите, защото трябва да се обясни. Но той казва точно това. Аз не съм пратен освен до изгубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланеше му се и казваше: Господи, помогни ми. И той в отговор рече: не е прилично, не е правилно да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя рече: вярно е, Господи, така, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. И ние сме склонни да се изкушаваме в първата фраза, която Исус Христос казва. Обаче ние трябва да забележим, че следващото нещо, което Той казва, е много странно. И че ключа за разбирането на цялата случка може би е тук. Той казва така: о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравява в същия час. И така Исус Христос казва, понеже тя му казва: да, наистина, те са децата, ние сме кученцата, обаче и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на, казва, господарите им. И тук съвременният читател, той има много неща, в които да се изкуши да каже, но тук има много политически некоректни изрази, нали, в този текст. Но ние трябва да се съсредоточим върху това, което казва Исус Христос. Той казва: голяма е твоята вяра. И аз не искам да ви кажа, нали, аз ще ви кажа това, което според мен трябва да разбираме в текста. И това е, че тази жена беше повярвала благовестието. Благовестието е благовестието, което човек чува. То включва, преди малко казахме, покайте се, защото Божието царство наближи. За да кажеш на някого покай се, той трябва да е наясно какво означава да се покаеш и защо трябва да се покаеш. Не защото някой идва и ти трябва, примерно, идва нова политическа власт и ти трябва да покажеш уважение към новата политическа власт, защото ако не покажеш уважение, ще стане лошо. Не, тук става дума за нещо друго. Фактически, когато гледаме напред към съдния ден, ние се покаиваме, защото знаем това, което е станало, като погледнем назад във времето. Назад във времето е началото на Библията, където е историята за грехопадението, където пише как ние всички сме се отклонили от Бога. И ние всички сме живеем далече от Него. И нито един от нас не се интересува от Него. И идва веста и казва: покайте, защото Господ идва. Ти си живееш твоя живот, обаче Господ идва. И повече няма, не може никой да си живее Неговия живот, защото Господ идва и идва да царува. Идва да осъди всички ония, които са живели както си искат, а не са живели както Той иска. И тази жена, тя цялата тая история беше чула, беше разбрала и я беше повярвала. Не само това, тя чакаше, тази ханаанка чакаше Месията да дойде. Еврейския Месия, който евреите трябваше да чакат. Спомнете ли си Йоан как казва: у своите си дойде, а своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде правото да се нарекат Божи синове. И на друго място в една притча Исус Христос говори за една сватба, на който царя кани гостите си и те, всеки казва: аз съм зает с нещо друго. И не го почетоха. И той се разгневи. И каза: ето, сватбата е готова, а гостите, поканените се оказаха недостойни. Излезте и потърсете навсякъде, който намерите, и го доведете. И в крайна сметка се оказва, че тези, които трябваше да чакат Месията и да го приемат, и да му кажат точно това: смили се за мене, Господи, сине Давидов. Защото това е Месията, е този, който е потомък на Давид, Господ обещава на Давид, че от неговото потомство ще дойде Месията. И неговите не го приеха. Но тази Ханаанка, тя в нейното сърце, всичките тези неща бяха верни. Тя беше повярвала всяко едно нещо и не се беше изкушила. След малко ще стане дума за това нещо. Не се беше изкушила в нито едно от тези неща. Нито това, че тя беше Ханаанка, те бяха евреи и че тя нямаше достъп до Бога, но те имаха достъп до Бога. Но тя се надяваше също на този Месия. И тя беше повярвала нещо друго. Тази Ханаанка знаеше историята за Аврам, в която Господ му каза: в твоето потомство ще се благославят всичките народи. И тя знаеше, че когато дойде Месията, в него ще има благословение за всички, то няма да бъде само за евреите. Макар Исус Христос да е дошъл в момента и да казва: аз не съм изпратен освен до изгубените овци от Израиля, тя знаеше и вярваше, че когато Исус Христос се възцари, в неговото царство ще има благословение и за тези, които не са от Израел. Че всичките народи ще бъдат благословени. Тоест, тя знаеше, че има трохи и за нея. Но има още едно нещо. Защо четем тази история заедно с тази история за Яков? Защо казвам, че двама души се бориха с Бога и победиха? Защото тя точно това направи. Тя се пребори с Исус Христос вербално. Но повече от вербално. Тя просто, сърцето ѝ стоеше право пред Бога. Тя беше съкрушена, тя беше нища духом, което Господ не може да презре. И той каза: о, голяма е твоята вяра. Защото вярата е свързана с това, да бъдеш съкрушен. Защото вярата е в това, кой е Господ и кой си ти. Господ е той, който е направил небето и земята, който е направил всичко съвършено и е направил човека да носи неговия образ. И човека си е тръгнал по своя си път. И когато ти видиш своето състояние пред Бога, и ако ти се смириш и си кажеш: аз съм изгубен, защото справедливия Господ ще дойде, ще съди света и ще ме осъди, защото аз не мога да се оправдая пред Него, защото моят живот не е живота, който Господ е очаквал да бъде. Той е невъзможно да бъде, защото Господ го няма в моя живот. Но това не прави Господ по-малко прав да те осъди. И затова ти казваш: смили се за мене. Смили се за мене. Не гледай правдата ми, не гледай живота ми, не гледай това, което правя, а се смили за мене, защото аз не мога да застана пред Тебе, Господи. Тя ги беше повярвала всичките тези неща. И има още един детайл, всъщност. Има една разлика между Яков и Ханаанката. Яков се страхуваше за себе си и за дома си. Тя дойде заради дъщеря си, тя дойде заради някой друг. Тя беше готова на всичко от любов към дъщеря си. И имаше неща в нея, които бяха толкова скъпоценни пред Бога, че въпреки че Исус Христос беше изпратен само до изгубените овци от Израиля, той знаеше, той познава Отец и той знае, че това нещо Господ не може да го презре, той не може да го подмине, не може да го остави. Това е нещото, което кара от него да излиза сила тогава, когато човека се допира до него. Унази жена, която беше от толкова години болна, имаше кръвотечение и тя само се допря до него. Само се допря до него. Тя знаеше кой е той. Само се допря до него. И силата излезе от него. Тя не каза нищо. Тя само повярва. И тук беше същото. Господ не задържа благословението към онзи, който се е смирил. О, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието и дъщеря и оздравява в същия час. Искам да видим нещо. Искам да видите как има едно нещо, което ние всички трябва да проумеем. И ние трябва да стигнем до дъното на тази история, независимо как тя идва до нас и независимо кой ни я казва. В Лука 7 глава 22-23 стих прескочих Матей 13 глава 54-58 стих. Исус Христос отива по родните си места. И като дойде в родината си, получаваше ги в синагогите им така, защото те се чудиха и думаха, откъде са натогова тая мъдрост и тия велики дела. Тоест, те виждаха, че той говори с мъдрост и те виждаха великите дела, които той вършеше. Имаше само един проблем. За тях този проблем беше голям. Те го познаваха. Те го познаваха от малък. Познаваха семейството му, майка му, баща му, братята му, сестрите му. Не е ли този сина на дърводелец? Майка му не казва ли се Мария? И братите му Яков, и Йосиф, Симон и Юда, и сестрите му не са ли всички при нас? Откъде е прочие на този всичко това? И съблазняваха се, казва, и изкушаваха се в него, защото го познаваха. А Исус им рече, никой пророк не е без почет, освен в своята родина и в своя дом. И не извърши там много велики дела поради неверието им. Тоест, те не му вярваха, че е той. Те виждаха делата, които той върши, те виждаха мъдростта, с която говори, но имаше нещо, което им пречеше да си отворят ушите, да приемат онова, което той им казва, да повярват, покайте се, защото Божието царство лежи. Няма този да ни каже да се покаем. Ние го знаеме него. Защото не е важно кой ти го казва. Въпросът е дали го вярваш. И в това отношение хананката ги удари в земята, всичките, нали? Защото тя имаше много повече да се изкушава от всеки един от тях. Но тя не се изкуши в нищо. И затова Исус каза, голяма е твоята вяра. Искам да видите връзката. В тези двете истории се вижда как има връзка между изкушението и вярата. Защото казва, и не извърши там много велики дела поради неверието им. Защото те не... Какво означава, че те не вярваха? Те не приемаха това, което той им казва. Те не го приемаха. Те не искаха да го приемат, защото беше той, защото те го познаваха. Те очакваха, че по някакъв друг начин трябва да стане. Но в крайна сметка не е въпросът кой ти говори, въпросът е какво ти говори и дали си повярвал благовестието, защото ако повярваш благовестието, ще се спасиш. И те не повярваха. И той не... Господ не благоволи да върши дела посред тях, защото те не вярваха. И така, Йоан Кръстител, когато беше в затвора, прати. И той започна да се съмнява. Какво става, бе? Нали идва Месията? Нали сега ще бъде Божието царство? Защо съм в затвора? И му прати да го питат. Ти ли си той, който има да дойде? Или друг да чакаме? Нали така го попита? И като ги четеш тия неща и си викаш, чакай малко. Ма той беше той, който каза на всички, това е. Това е Божия син. Това е Агнеца, който е заклан за греховете на света. И сега той е в затвора, праща да го питат. Защото неговата представа за Божието царство не беше такава. Неговата представа беше, че ще дойде Божието царство. Че Господ ще дойде и най-края ще осъди всички нечестиви. И пише на едно място, че ще... Даже не на едно място, на много места пише, че той ще освободи затворените. Т.е. Йоан Кръстител чакаше да го освободи Исус Христос. Обаче Исус Христос въобще не реагира за това, че има... Даже те го бяха затворили и той се отдалечи, той отиде на друго място, защото знаеш, че и него ще го търсят да го хванат. И Йоан започна да се пита, а този ли е, който трябва да дойде? И тогава Исус отговори на пратениците. Идете и разкажете на Йоанна това, което видяхте и чухте. Той преди да им го каже, той изцели всички болни, изгони духовете от тях. И казва, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви биват възкресени. И внимавайте, винаги ми е правил впечатление как завършва. И на сиромасите се проповядва благовестието. Защото Йоан Кръстител и всичките юдеи, и всичките евреи, те са го чели това и в Стария Завет, че Господ говори на кротките. Ние, нали го четохме преди малко също? Четохме го в Псалом 51, четохме го в Осия 12, в Софония 3 и на много други места. Ти слушаш Божието Слово и виждаш как Господ търси кротките, търси малките. И Исус му казва, не виждаш ли какво става? Благовестието, Божието царство, което идва, покаянието, се проповядва на нишите, на сиромасите. И накрая казва в 23 стих: и блажен на ония, който не се съблазни в мене. Който повярва до край това, което му се казва. Който повярва до край това, което идва до него. Благовестието за царството. И така, искам да видим. Тези двама души, те се бориха с Бога. И те се бориха с плач и с молба. Нали така пише? Преодоля с плач и с молба. И двамата го направиха по един и същи начин. И Яков преодоля с плач и с молба. И Йохананката преодоля с плач и с молба. Те застанаха пред Бога и поискаха от Него милост. Като някой, който няма право на нищо, но и като някой, който не се надява на нищо друго. Искам да го видите това ясно. Затова, като ви казах в Осия, като казва: винаги се надявай на твоя Бог, аз бих добавил: винаги се надявай само на твоя Бог. На нищо друго не се надявай. Защото така ще победиш. Тогава, когато се бориш с Бога, когато искаш, искам да се видиме в това нещо, когато ти искаш това, което знаеш, че е правилно, че Господ благоволява в него и че ти имаш нужда от това нещо в твоя живот. Когато ти заставаш пред него и го искаш, ти искаш милост. Ти винаги искаш Господ да се смили за тебе, защото ти си осъзнал кой си. И ти казваш: Господи, освен тебе няма спасител, няма друг. Искам да се смилиш за мене. Защото ако ти се бориш с плач и с молба, ти ще надвиеш Бога. Ти ще надвиеш Бога. Има една притча за неправедния съдия, който една вдовица идваше при него и го молеше. И той накрая каза: бе, тази ще ме измори с това ходене. Нека да й дам това, което иска, за да се отърва от нея, да не ме тормози повече. И Исус каза: колко повече вашия небесен Отец ще даде правото на ония, които денем и нощем викат към Него. Така че Господ ще отговори на тази молитва, която е на онзи, който е със съкрушен и с разкаян дух, със съкрушено сърце и който проси милост от Бога. И ще завършим пак с Софония от 2 глава, 3 стих, където казва: търсете Господа всички кротки на земята, които извършвате съдбите му, търсете правда, търсете кротост, негли бъдете покрити в деня на гнева Господен. И това е стих, който вярвам, че повечето от тези, които са приемали благовестието, повечето от тези, които са чули: покайте се, защото Божието царство наближи, са го знаели много добре. Защото той не е единствен. Такива стихове има много. Господ говори как той ще накаже всяка гордост. Нищо горделиво няма да остане на земя. Това го пише в Исаия. И Исус Христос, като говори проповедта на поведението, той казва: блажени нищите, блажени кротките, блажени миротворците, блажени, блажени. Той обяснява кои са тези, които ще наследят земята. И казва: търсете кротост, та дано бъдете покрити в деня на гнева Господен. И така, когато тръгва Исус Христос, когато започва Йоан Кръстител своето служение и когато започва да благовества Исус Христос, той казва: покайте се, защото Божието царство наближи. Защото това са думите, които човека има нужда да чуе, преди да дойде велики и страшен ден Господен. Деня на гнева Господен. Амин. Господ да ни направи посланници, Господ да ни направи свидетели, Господ да ни направи хора, които носят това съобщение на ближния си и успяват да му помогнат да не се съблазни. Виждате ли как понякога път това, че човек се съблазнява, пречи да чуе благовестието? И ние колко повече можем да бъдем причина за съблазън? И ние трябва да се молим на Бога. Ние първо да станем нищи, ние първо да станем съкрушени, ние първо да започнем да ходим така, както Неговия син ходеше. Защото той, като казва: блажен, който не се изкушава в мене, той направи много, за да не се изкуши никой в него. Нали, казва, замъждял фитил няма да угаси и премазана тръстика няма да стъпче. Нали, че ще бъде кротък, докато установи правосъдие на земята и така нататък. И той беше точно такъв. Беше кротък. И така Господ ни казва днеска, блажени кротките. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Слава да бъде на Бога. Нека Господ да ни говори на сърцето и да Неговото Слово да ни променя. И да може да бъде Неговата слава и да можем да даваме плод, за да дойде Неговото царство. Амин.